ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вести я, Дмитро Курхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію на сайті «Радіо Свобода» в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про особливості російського кредитування України. Сьогодні Україна має отримати перший транш російського кредиту у 15 мільярдів доларів. Наскільки відомо, за попередніми даними, перший транш становитиме близько 3 мільярдів. Говорити про це ми будемо із нашим гостем, дипломатом Володимиром Василенком. Вітаю вас.
Добрий день.
Володимир Василенко – надзвичайний і повноважний посол України. Також з нами на телефонному зв'язку економіст Володимир Дубровський. Пане Дубровський, ви нас чуєте?
Так.
Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, Україна сьогодні має отримати перші 3 мільярди з російського 15-мільярдного кредиту. І що цікаво, напередодні російський перший віце-прем'єр-міністр Ігор Шувалов заявив, що Росія зможе вимагати від України повернення боргу в разі зміни ситуації. Таке формулювання цікаве. І він це казав, коли відповідав на запитання про те, чи Росія надаватиме підтримку, якщо Україна підпише договір про асоціацію з Європейським Союзом. Така його була реакція, що зараз я процитую, ця позика надана так, що у нас завжди буде можливість вимагати в українського уряду погашення цієї позики і за найбільш жорсткими юридичними процедурами, сказав перший віце-прем'єр-міністр уряду Російської Федерації Ігор Шувалов. Пане Василенко, от те, як Україна отримала від Росії кредит, наскільки це взагалі типова ситуація для міждержавних взаємин?
Ну, для державних взаємин одержання, надання кредитів і одержання кредитів – це нормальна стандартна ситуація. Однак, коли між державами існують рівноправні стосунки, взаємовигідні стосунки, то надання і одержання кредитів не супроводжується ніякими політичними умовами і політичними вимогами. В даному випадку це правило порушено. Надання кредиту...
Чим саме воно порушено?
Тим, що Росія, російська влада вимагала від України відмову від євроінтеграційного курсу шляхом непідписання угоди про асоціацію у Вільнюсі. Тому оцей 15-мільярдна позика Росії Україні є політичним хабарем, а не кредитом. Цей хабар режим Януковича отримав за відмову від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.
А це типова ситуація для міждержавних взаємин, абсолютно, коли якась держава не підписує міжнародну угоду, а взамін від іншої держави отримує кредит?
Ну, абсолютно не типово, тому що це, ну, під тиском ця відмова була здійснена, і ця, так мовити, акт політичної благодійності з боку Кремля, він символізує відмову режиму Януковича від курсу на євроінтеграцію. Це акт підпорядкування зовнішньополітичної стратегії України вимогам путінської Росії на шкоду власним національним інтересам. Так ми повинні оцінювати те, що відбулося. І більше того, ці кошти, вони будуть використані на підготовку передвиборчої кампанії президентської Януковича.
Давайте ми ще це питання зачепимо. У мене питання до пана Дубровського. Україна довший час вела безуспішно переговори про отримання кредиту на приблизно таку саму суму, 15 мільярдів доларів, приблизно таку саму, із Міжнародним валютним фондом. Ці переговори завершилися невдало. У мене таке питання до вас. Наскільки умови і вимоги Міжнародного валютного фонду різняться від умов і вимог Російської Федерації, яка надала 15 мільярдів доларів Україні?
Ну, по-перше, я хотів би прокоментувати те, що говорив пан Шувалов, що вони нібито можуть в будь-який момент ці гроші в нас забрати. Так. Це дуже дивно звучить, бо те, про що було написано в протоколі, те, що опубліковано, це те, що Російська Федерація купує українські цінні папери. українські цінні папери ці мають певний термін погашення. І як їх можна пред'явити до погашення до закінчення цього терміну, я не розумію. Можливо, він хотів таким чином заспокоїти свою російську аудиторію, але найбільше, що Росія може з цими паперами зробити, це їх просто достроково продати і в такий спосіб отримати з якоюсь знижкою, з якимось дисконтом свої гроші назад. Але найбільше, що вона в такий спосіб зробить, це вона створить для України великі труднощі для подальшого кредитування, бо ну кому ж хочеться купувати цінні папери на ринку за повною ціною, коли вони є там з дисконтом. А щодо вашого запитання, російський кредит, оскільки це просто купівля цінних паперів, він таких умов, які там западаються в МВФ, політичних, там з точки зору економічної політики, принципово не може мати, бо прямих таких вимог в купівлі цінних паперів не міститься. Інша річ, що коли інвестори купують якісь цінні папери, вони дивляться на те, яку політику проводить цей емітент, і якщо він проводить відповідальну політику, якщо є великі шанси на повернення цього боргу, то вони, звичайно, більше охоче купують його цінні папери. Але це йдеться про звичайних кредиторів. МВФ – це трошки незвичайний кредитор, бо він має можливість контролювати економічну політику і контролювати виконання цих вимог. Тому він позичає під менші відсотки, ніж звичайні кредитори. І домовленість з МВФ виступає для звичайних кредиторів такою собі гарантією того, що країна стала на шлях виправлення, що вона буде поводитися себе відповідально. І, ну, звичайно, це підвищує, знов-таки, шанси на повернення цього боргу. Але найголовніше навіть інше. Ці всі кредитори, і МВФ, і звичайні інвестори, які купують щось, і банки, вони всі зацікавлені в тому, щоб боржник був здоровий, платоспроможний, і щоб він повернув борг з відсотками, і на цьому вони хочуть заробити. Так, як це робить звичайний банк, коли він вам видає кредит. Ну, звичайно, все одно, навіть хто знає, що таке іпотека, він проклинає той денний час, коли він її взяв дуже часто, бо це дуже важко виплатити. Але якщо в нього виникають якісь проблеми, то банк йде на зустріч. Є інший випадок, коли є ломбард, який не перевіряє вашу платоспроможність, йому достатньо вашої застави, не повертаєте, застава уходить. Але
тобто між Києвом і Москвою це ломбард чи банк?
Ні, це ще гірше. Ломбард, він просто, йому байдуже. Але ви знаєте хоча б, що ви втрачаєте. А з Москвою, я перепрошую, це кредит від братків. І для мене було великою несподіванкою, що люди, які мають таку біографію, погодилися взяти кредит від братків, бо вони самі добре мають знати, ну я це проходив на початку 90-х теж, що братки, вони дають кредит не для того, щоб його повернути з відсотками. Ну, якщо поверне, то поверне, раз. Але їхнє, набагато більше вони зацікавлені в тому, що боржник його не зміг повернути. Якщо він його не може повернути, то вони в нього забирають усе, або перетворюють його просто на свого раба.
Дякую, пане Дубровський. Пан Василенко вам щось хотів заперечити, я так бачу.
Ну, заява пана Шувалова. Значить, справа в тому, що ця заява була реакцією на прострікування Януковича під час прес-конференції з українським журналістом про те, що Україна може бути спостерігачем в Митному Союзі, там в Євразійському Союзі, одночасно бути, підписати угоду про Євроасоціацію. Так що це реакція на тому. Якщо ти підпишеш угоду про Євроасоціацію, то тоді ми будемо вимагати повернення кредиту негайно.
Оце... Ну, але, власне, тут зійдеться, пан Дубровський зауважив, цінні папери, які не можна негайно їх...
Ну, там уже, це вже питання, це політична, так би мовити, контекст цієї всієї справи. Справа в тому, що тут, я ще раз хочу підкреслити, що для Путіна першочергово важливо і принциповим було не залучення України до Митного Союзу, а її відмова від підписання угоди про асоціацію.
І, а чим так важливо?
Тому що це ментальність російська. Вони вважають, що Україна – це частина Росії, що Україна…
Мені здається, що це надто дорого, дарувати 15 мільярдів доларів за якісь ментальні отакі речі.
Які, ну як, це дешево, що Україна – це частина Росії, що незалежність України – це аномалія, що рано чи пізно Україна має повернутися в лоно неоімперії. І от для того, щоб цей задум, який я вважаю нереалістичним, міг реалізуватися, то Україні треба заблокувати шлях до європейських структур і євроатлантичних структур. От в чому мета. І для досягнення цієї мети щодо України була застосована політика Батагая-Медяника. Спочатку Україна стала об'єктом жорсткого політично-економічного пресингу. Ви пам'ятаєте, всі слухачі пам'ятають, які були застосовані заходи економічного тиску щодо України. А згодом шляхом благодійності політичної Кремля, яка матеріалізувалася от саме в цих 15-мільярдному кредиті і знижкою ціни на газ. Ця благодійність, ціна цієї благодійності або ціна цієї корупції політичної, або акту підпорядкування Росії – це відмова від модернізації України та створення умов для підвищення якості і рівня життя відповідно до європейських, шляхом застосування європейських стандартів і цінностей. В обмін на списання, реструктуризацію кредиту доведеться розплачуватись там тими об'єктами, які закладені в ці самі облігації, тобто стратегічними українськими підприємствами, які мають величезне значення для нормального розвитку і незалежного розвитку економіки України.
Пане Дубровський, а от і ви перед цим казали дуже схожу тезу з тим, що каже пан Василенко, що Україна бере кредит, який буде дуже важко повернути, Росія дає кредит, який Україна, вірогідно, не зможе повернути. А невже все так погано? Чи невже такі, на таких важких умовах дається кредит цей російський?
Ну, насправді, розумієте, чому МВФ закладав певні вимоги, а Росія не закладає? Бо МВС зацікавлений, щоб цей кредит повернули, а без виконання таких умов не зрозуміло, з чого взагалі той кредит можна буде повернути. Бо та економічна політика, яку проводив режим Януковича, і та політика по відношенню, скажімо, до судової системи, до створення ринкових інституцій, вона вела до знищення цих інституцій. І оскільки вони зараз знищені, тобто це є об'єктивні показники. Україна на одному з останніх місць в світі по, скажімо, ефективності судової системи у вирішенні суперечок навіть між суб'єктами бізнесу і на передостанньому місці щодо вирішення суперечок бізнесу з державою. На захист прав власності на 143-му місці із 148 країн. І за таких умов економіка просто не може розвиватися. Тому ми маємо економічний спад, тому ми маємо проблеми з наповненням бюджету. Попри все це, різні популістичні речі і розкрадання бюджету не дають можливості його скоротити. І в такому випадку повернути цей кредит буде майже неможливо. Хіба що закласти, як кажуть, і взяти інший кредит. Але я хочу сказати, що якби там було закладено умову просто про те, що там заставою виступають певні підприємства, я б сказав, що це погано, бо їх приватизувати треба було б до прозорими схемами отримати набагато більше, але це не настільки погано, як те, що там закладено. А закладено там саме те, що говорив пан Василенко, це умова не вступу до будь-яких європейських структур, не створення цієї зони вільної торгівлі, тобто цивілізаційний вибір України. І це означає, що Янукович наше майбутнє продає просто за січовичну юшку. Тобто за цю суму, яка становить, між іншим, менше 10% від нашого річного ВВП, тобто це зростання за один вдалий рік. Він продає можливість далі створити в Україні таку економічну систему, яка дійсно відповідає нашим конкурентним перевагам. І для Путіна, насправді, і, ну, звичайно, для нього є мета там затягнути Україну в цей новий Радянський Союз, який він відтворює, бо він ж сказав, що крах Радянського Союзу – це найбільша геополітична катастрофа 20-го сторіччя, так? Але для нього є просто жахом, якщо в якійсь країні, яку вони вважали своєю, реалізуються європейські цінності і європейські стандарти, я маю на увазі правові і нетехнічні. І це призводить до успіху, бо це підриває легітимність його режиму. Він говорить весь час росіянам, що я вам потрібний, такий, як я, Путін, тому що в нас особливий шлях, ми особливі. Я не запевняю, що вони особливі. Добре, гаразд. Якщо це їхній шлях, якщо вони голосують за цього Путіна, гаразд, ми будемо дружити, ми ж дружимо там, скажімо, з Китаєм, в нього теж особливий шлях. Але він говорить, що Україна – це один народ з росіянами. Якби він цього не говорив, то Україна би спокійно собі йшла до Європи, а Росія йшла б своїм шляхом, і так само, як вони з балтійськими країнами співпрацюють, так само вони співпрацювали б з Україною на вигоду російському бізнесу, між іншим, на дуже велику вигоду російському бізнесу. Але він не може, як і більша частина московської еліти, погодитися, що Україна – це інший народ. Що хоча в нас там багато чого було спільного в історії, але ми інші. І ось це трагедія, бо для нього тоді успіх України означатиме, що в Росії такий режим теж може бути недоречним, а на Росії насправді є європейською країною, в якій теж можна запроваджувати такі самі європейські цінності.
Дякую, пане Дубровський. А я хотів уточнити ось ще який момент. Росія, ви дуже багато сказали про те, для чого Росія дала кредит Україні? Це і зовнішньополітичні аспекти, і внутрішньополітичні аспекти російської політики, власне, президентства Володимира Путіна. А Україні цей кредит, наскільки він українській владі, оця сума 15 мільярдів доларів і знижка на газ, також яка становить близько третини теперішньої ціни, наскільки це зараз важливо для української влади?
Ну, українська влада говорить, що їй це важливо, і це очевидно так, тому що Азаров визнав, що країна опинилась на межі дефолту. Це результат господарювання уряду Азарова, що вони опинилися на межі дефолту. І ясно, що якщо ситуація така в державі, то треба десь робити запозичення, щоб вийти з цієї ситуації і сформувати нормальний бюджет країни. Але тут була альтернатива. Справа в тому, що кошти певні, ну, як умова підписання, з випадку підписання угоди про асоціацію, давав Європейський Союз, це десь близько мільярда доларів вони давали, і за певних умов давав кошти і Міжнародний валютний фонд під певними умовами, але за нижчими процентами. При тому специфіка кредитування з боку Європейського Союзу і Міжнародного банку чи Міжнародного валютного фонду полягає в тому, що вони вимагають використання цих коштів для розвитку, для модернізації економіки, для створення життєздатної економіки. А росіяни, у них одна вимога. Ви відмовтесь від асоціації з Євросоюзом і використовуйте, як хочете, ці кошти. Значить, от кошти кинули на рятування бюджету. І виходить, от, в проєкт бюджету, який був представлений, там всього 1,8% це на різні програми розвитку економічного, а 7,3% це на соціальні програми. При тому, ще плюс до цього, хвалився Янукович, що він своєю рукою викреслив знак питання під графою бюджету, де передбачено 6 мільярдів на повернення цих заощаджень, які в свій час були конфісковані. Ну, це дикість, розумієте, коли країна в кризі, і говорити про те, що 6 мільярдів гривень буде повернуто громадянам, громадянам треба повертати ці кошти. Але не в такий момент. Громадяни жили без цих коштів.
Вони чому вже такий момент? 2014 рік – це рік перед президентськими виборами.
Значить, чому не повернули ці гроші в 2010 році, одразу після того, як перемогу здобув Янукович на виборах, і в його програмі було повернення цих коштів. Це, але головне не в цьому. Головне в тому, що ці проблема оцих, ну, позбавлення громадян України заощаджень, які були у Ощадбанці Радянського Союзу. Росія, власне кажучи, привласнила ці кошти, які в свій час, ще в 91-му році, які належали громадянам України, так під, укладаючи Харківські угоди, там треба було виставити умову, що ми укладаємо ці угоди лише за умови повернення громадянам України цих коштів. Врешті-решт тепер, коли укладались ці угоди 17 грудня, треба було ставити умову, що ми йдемо, скажімо, на поступки вам, але ви йдіть на поступки нам. Це не було зроблено. Ну, знову це свідчення того, що Янукович, як глава держави, виявився неспроможним бути президентом держави Україна. Він свій, так би мовити, свої приватні інтереси поставив вище інтересів суспільства і держави.
Дякую, пане Василенко. Пане Дубровський, наскільки російський кредит 15 мільярдів доларів і знижка на газ допоможуть Віктору Януковичу переобратися на другий термін, адже 2014 рік – це рік президентської кампанії, самі вибори відбудуться у 15-му, але очевидно, що кампанія буде у 14-му.
Ну, скажімо так, з чисто матеріальної точки зору, вони безумовно допоможуть, бо ті наші співгромадяни, які так само, як росіяни, готові міняти свою свободу і людську гідність на ковбасу, вони на це подивляться так. Ну, він привіз нам гроші і гаразд. Але ті громадяни, які є більш свідомими, вони розуміють, що, по-перше, ці гроші – це ну, риба замість вудки, причому риба на гачку. І він пожертвував тим, що могло б приносити багато років ще, і все більше і більше, і робочих місць, і достатку, і всього іншого. Взявши оцю наживку, закохнувши її, і підвисивши Україну на гачок. Цього, до речі, не робив жодний з його попередників, хоча були важкі часи, ані Кравчук, ані Кучма, ані Ющенка від Росії гроші не запозичував. Тому що вони розуміли, про що йдеться. І при цьому це просто він виставив ще до того. Він виставив Україну на торги. Він ще в листопаді, ну, багато з нас відчули себе приниженими, тому що він торгувався, чи треба йти до того, хто більше дасть. Я перепрошую, але навіть повії на окружній дорозі...
Пане Дубровський, але все-таки президентські вибори, наскільки вдасться наростити соціальні виплати от завдяки такому кредиту?
Соціальні виплати вдасться хоча б втримати, хоча б виплатити зарплати, трошки наростити. Я не знаю, як можна наростити, бо більша частина цього кредиту піде на повернення грошей, які були раніше запозичені в того ж МВФ і в інших кредиторів.
Зокрема, і в Росії також?
Ні, в Росії там запозичували настільки держава, скільки запозичували державні структури, але, можливо, теж доведеться і Росії теж повертати. Тобто великого збільшення соціальних виплат очікувати не доводиться, але хоча б вони будуть зроблені вчасно, бо зараз йдуть затримки з цими виплатами. Але я ж кажу, що як це позначиться на виборах, оце залежить від настроїв наших людей.
Дякую, вони... пане Дубровський. На завершення, пане Василенко,
одна репліка. Я сподіваюся, що громадяни України зрозуміють врешті-решт, що важливо жити за правилами.
Дякую,
які
пане Василенко.
Забезпечать...
Це була ваша свобода. Ми говорили про особливості російського кредитування України із дипломатом Володимиром Василенком та економістом Володимиром Дубровським. На все добре.